Oratorem aut instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir bonus non potest, idioque non dicendi modo eximiam in eo facultatem, sed omnes animi virtutes exigimus. Neco enim hoc concesserim, rationem rectae honestaeque vitae, ut quidam pota averunt ad philosophos relegandam, cum vir ille, vere qui vilis et publicarum privatarumque rerum administrationi accommodatus, qui regere consiliis urbes fundare legibus e emendare judiciis possit, non alius sit profecto quam orator. Quare tamet si me fatior usurum cibusdam, quae philosophorum libris continentur, tamen ea iure vireque contenderim esse operis nostri, proprieque ad artem oratoriam pertenere. An si frequentissime de justitia, fortitudine, temperantia, ceterisque similibus diserendust, adio ut vix ulla possit causa reperiri, in quam non aliqua exis incidat quaestio, e aqua omnia inventionatque locutione sunt explicanda, dubitabitur ubicunque vis ingenii et copia dicendi postulatur, ibi partes oratoris esse praecipuas. Fuerunque haec ut Cicero apretissime colligit, quem ad modum juncta natura sic officio quoque copulata, ut idem sapientes atque loquentes haberentur. Scidite indese studium, atque inertia factus ut artes esse plures viderentur. Nam ut primum lingua esse coipit in quaestu, institutumque eloquentiae bonis male uti, cura morum qui disserti habebantur reliquerunt. Ea vero destituta infirmioribus ingeniis velut praedae fuit. Inde quidam contempto benedicendi labore ad formandos animos statuendasque vitae leges regressi, partem quidem potiorem si dividi posset retinuerunt, nomen tamen sibi insolentissimum arrogaverunt, ut soli studiosi sapientiae vocarentur. Quod neque summi imperatores, neque in consiliis rerum maximarum, ac totius administratione rei publicae clarissime versati, sibi unquam vindicare sunt ausi. Facere enim optima quam promittere maluerunt. Ac veterum quidem sapientiae professorum multos et honesta praecepisse et ut praeceperint etiam vixisse facile concesserim. Nostris vero temporibus sub hoc nomine maxima implerisque vitia latuerunt. Non enim virtute ac studiis ut aberentur philosophi laborabant, sed vultum et tristitiam et dissentientem aceteris habitum pessimis moribus praetendebant. Haec autem quae velut propria philosophiae asseruntur, passim tractamus omnes, quis enim non de justo aequac bono modo non et vir pessimus loquitur, quis non etiam rusticorum aliqua de causis naturalibus quaerit. Nam verborum proprietas ac differentia omnibus qui sermonem curae habent debet esse communis, sed ea et sciet optime et eloquetur orator, qui si fuisset aliquando perfectus non a philosophorum scholis virtutis praecepta pederentur. Nunc nec esses ad eos aliquanda auctores recurre, qui de certam utixi partem oratoriae artis meliorem praesertim occupaverunt, et velut nostrum reposcere non ut nos illorum ut amor inventis, sed ut illos alienis usos esse doceamus. Sit igitur orator, vir talis, qualis vere sapiens appellari possit, nec moribus modo perfectus, nab int mea quidem opinione, quamquam sunt qui dissentiant satis non est, sed etiam scientia et omni facultate dicendi. Qualis fortasse nemo ad huc fuerit, sed non idiom minus nobis ad summa tendendust, quod fecerunt plerique veteru, qui et si non dunquenquam sapientem repertum putabant, per aecepta tamen sapientiae tradiderunt. Nam est certe aliquid consummata eloquentia, nequod eam pervenire natura humani ingenii prohibet. Quod si non contingat, altius tamen ibunt, qui ad summa nitentur, quamqui praesumpta desperatione quo velint evadendi, protinus circa ima substiterint.